Капитули 5. Ата калуа на брегун тетр те детит, на вендин е Герасенве. Са пас бритин га лундра, и доли препара нга варет ни нјери ме фрим та папастр, и цили ринте ндрваре. Аскуш нук иште ме нѓендја та лифте, ас ме варгонј. Сепсе шумере кишен лидру ме пранга е варгонј, пора и киште капуту варгонјт, да и киште фюр прангат. Куркуш нук иште мундр та збусте. Гитмон, нате дит, ринте ндрваре на мале, дуке бртитур е дуке свилитур веден ме гур. Ме të par Jezus in nga larg, vrapoj dhe i ra në gjunj, pasaj bërtiti me zët lart dhe tha, Qpun kam un me ty Jezus, biri përëndis më të lart, ne emër të përëndis të përbetoj mos më mundo, sepse a i thoshte, Dil nga ky njeri, ofrim e papastër. Jezus i e pyti, si të quin? A i tha, Legion është emërim, sepse ne jemi shumë, dhe i përgjeroj të mos i dëbon të ata jashtë asaj krahine. Aty pran malit po kullose një kope e madhe derash. Demonët e lutën duke i thënë, na dërgote derat që të hymë të kata. A i i lejoj dhe frymë të papastra dolën e hymë të derat. Kopeja u tur poshtë shkrepit të thepisur në det. Ishin rreth 2000 dhe u mbytën në det. Ata që po i kullosnin, u ambathën këmbëve dhe njoftoi njerëzit në qytet e në prara. Njerëzit dolën për të parë ç'ishte ajo që kishte ndodhur. Erdhën te Jezusi, dhe e pan atë që e kishte pushtua legjioni demonëve të ulur, të veshur, e me mendjen në vend, dhe u friksuan. Ata që e kishin parë këtë gjë, u treguan njerëzve çka i kishte ndodhur atij që kishte qenë pushtuar nga demonët, si edhe për derrat. Ata filluan t'i luteshin Jezusit të largohej nga krajina e tyre. Kur Jezusi po hipte në lundër, ai që kishte qenë pushtuar nga demonët, e luti Jezusin që të qëndronte me të. Ai nuk e lejoi, por i tha: Shko në shtëpi të njerëzit e tu, dhe tregoju atyre sa shumë ka bërë për ty Zoti yt, e si pati mëshirë për ty. Ky u largua dhe filloi të fliste hapur në Dekapol për të gjitha ato që kishte bërë Jezusi për të. Të gjithë mbetën të mrekulluar. Jezusi kaloi përsëri me lundën në bregun tjetër dhe një turme madhe u mblodh rreth tij, kur ishte buzdetit. Dhe ja, erdhi një nga krerët e sinagogës me emrin Jair, i cili me ta pari i ra në gjunj dhe i lutej papushin duke thënë, i me biesh duke dhe në shpirt, e i e vërduar në bitë që të shrojt e tjetoj. A i shkoj me të. Një tur me madhe i shkonte pas dhe gati po e shtypnin. Një grua kishte rjedhje gjaku për 12 vjetë. Kishte vujtë shumë prej mjaft mjekve, duke shpenzuar gjithë shkishte dhe pakur farë për mirësimi, për kundrazi ishte bërë më keqë. Me të dëgjuar për Jezusin, erdi mi disturmës nga prapa dhe i preku robën. Sepse ajo thoshte me vete, sikur edhe rrobat i prek, do të shërohem. Me njëherë rjedhje gjakut pushoi dhe ndjeu në trup që u shërua prej sëmundjes që kishte. Jezusi, me ta kuptua në vetvete që fuqia doli prej tij, u kthye nga turma dhe tha: Kush mi preku rrobat? Dishepujt i thoshin: Ti e sheh turmën që po të shtyp dhe thua kush më preku? Ai vështronte përreth për të parë kush e kishte bërë këtë. Gruaja, duke ditur që kishte ndodhur, po dridhe nga frika. Erdi dhe i ra për para këmve duke i thënë të gjithë të vërtetën. A i tha, bia ime, besimi hytë të ka shpëtuar. Shko në paqe dhe qofë shëshëruar prej sëmundje sate. Ndërsa i ishte ende duke folur, erdhën disa njerëz nga shtëpia e të parit të sinagogës dhe i thanë, jo të bivë diqë, përse e mërzit më shumë mjeshtrin. Jezusi nuk ja vuri veshin këtyre fjalve, por ju drejtua të parit sinagogës. Mos ki frik, vetëm beso. Nuk lejoj të shoqëronte njëri tjetër veç Pietrit, Jakobit dhe Jonit, vllajt të Jakobit. Kur arritën të shtëpia të parit të sinagogës, a i vuri re rëmujën si dhe ata që qanin e vajtonin më të madhe. Kur hyri brenda u tha, përse po bëni gjithë të rëmujë po qani? Fëmija nuk ka vdekur, por po fle. Ata filluan të përqeshnin. Pas i nxori të gjithë jashtë, mori me vete atin dhe nënën e fëmijës, si dhe ata që ishin me të, dhe hyri atje ku ishte fëmija. E zuri fëmijën për dorë dhe i tha, Talita kumi, që e përkthyer do të thot, Vajz, ty po të them, qohu. Vajza u ngrit me njerë dhe filloi të este, me që ishte 12 vjeqe. Ata u shtangën të mrekulluar pa mas. A i porosit e reptas, që askusht mos e merte vesh këtë, dhe u tha të jepni vajzës për të ngranë.